Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Velkommen til Grøntpodden. God dag. Hei Espen.
Hei Marianne.
Går det bra?
Ja, det går veldig bra. Sola skinner, fuglene kvitrer og det begynner å spire og gro ute. Det kan jo ikke bli bedre da.
Nei. Plusgrader, hurra, hurra. Men du, i dag så skal vi snakke om å kickstarte georginer og begonier.
Ja, det skal vi.
Ja. Og hvorfor snakker vi om de to plantetypene samtidig?
Begge deler jo veldig populært nå, og så det det at de skal ha noe av det samme stelle. De kan settes i gang omtrent samtidig, og de oppbevares likt gjennom vinteren, og begge to som sagt blitt veldig populære.
Mm. Ja, jeg merker det. Men du, når jeg tenker på begonia, så jeg, altså, georginer har jeg fått med meg at veldig populært, men begonier, da tenker jo jeg på en inneplante, først og fremst. For jeg husker når jeg var liten, så pappa kalte, du vet, sånne, husker du at det var sånne gamle damer med sånn lagt hår og permkrøller, som liksom stakk ut mellom potteplanten i vinduet og sjekket hva som foregikk på veien utenfor?
Ja.
Det pappaen min kalte dem for vandrende begonier.
Ja, nei, men det spør jeg
godt. Men det det den typen begonia som vi skal snakke om i dag?
Nei, det jo ikke helt det. Det jo det, de gammeldagse der, det jo det man kalte for borsebegonia, og det var jo, og de finnes jo egentlig fortsatt, men de ikke så vanlige lenger, men det jo kommet så utrolig mange andre altså, sorter på markedet. Og det finnes jo både mange av disse bladbegoniene, som vi skal komme tilbake til senere episode, men disse her blomstrende som knollbegoniene som vi kan ha ute, det jo de vi skal snakke om da.
Ja.
Og knollbegonia, ja, de kjempefine. Og de knollene jo da litt sånn hårete, rare, litt runde knoller, som da oppbevares egentlig likt som georginene.
Kult.
Så det også, i tillegg så har de, begge plantene har jo en veldig lang historie, så jeg tenker at det skal vi komme tilbake til.
Ja, det litt morsomt. Vi har blitt litt sånn nerdete på historien til plantene, ja,
som vi skal snakke om.
Så vi har gjort det i dag også.
Ja.
Husker du noe av det vi leste i går da, Espen?
Ja, men det gjør jeg. Altså, Mellomamerika jo opprinnelsen til georginene. De kommer jo derfra, og den faktisk nasjonalblomsten i Meksiko.
Er ikke det morsomt?
Jo,
det veldig hadde jeg ikke trodd. Jeg ser sånn for meg at de burde hatt en kaktus.
Ja, ja, ikke sant? Men den kommer faktisk fra fjellområdene i Meksiko og Guatemala. Der liksom opprinnelsen, og så det selvfølgelig blitt en hel, altså det jo tusenvis av kryssninger og hybrider som vi nå har i hagen i dag, så det ikke, dette jo ikke de opprinnelige georginene vi har i hagene våre, det det ikke.
Nei, det en videreutvikling av det som de astekerne dyrket da.
Mm.
Og så husker jeg at de kom til Europa, var det på slutten av 1600-tallet?
Nei, slutten av 1700.
1700-tallet var det?
Ja.
Og da trodde de det skulle være litt sånn alle poteter, så de prøvde seg først med å spise knollene.
Ja, men de smakte jo ikke så godt, og derfor så droppet de det. Men de jo faktisk spiselige, og man kan jo bruke kronbladene i mat. Det går jo an. Så det litt morsomt.
Ja. Ja, det har jeg ikke tenkt på engang. Det var jo også nydelig salat, jeg ville blitt av det.
Ja. Hvis du da har hele georgina, så det kanskje litt sånn tungt å tygge gjennom, tror jeg, men bare bruke deler av kronbladene som da får få den der fiskefarmen. Ja,
nappe ut ett og ett blad.
Ja, jeg tror det en fordel.
Mm. Og så på engelsk så heter det jo dahlia, eller det på latino det da kanskje?
Ja.
Latinske navnet dahlia.
Mm.
Og der kom vi jo på hva opprinnelsen til det navnet var.
Ja, og det var jo da Andreas Dahl, som var en elev av Carl von Linné, han plantefyren i Sverige.
Gurun.
Ja. Gurun, ja, som har satt navn på veldig mye planter. Men det var jo Andreas Dahl som var hans student som da fant denne her. Og navngaden, så derfor så kommer navnet derfra.
Begonia, det var oppkalt etter en sånn fransk konsul ute i Karibiske havet, var det ikke det?
Jo.
Han var plantesamler.
Det var det også, og det var jo da, og den kom jo da omtrent samtidig til Europa, og den kom fra Brasil opprinnelig.
Ja.
Så det jo, begge deler kom jo da ganske tidlig, så det har vært også i mange, mange, mange år da.
Mm. Spennende.
Ja, det kjempespennende. Så mye historie.
Det veldig gøy.
Og det veldig gøy å dykke tilbake og se hva som opprinnelsen til disse tingene da.
Det jeg helt enig. Men du, nå skal vi tilbake til nåtid.
Ja, ikke sant. Det er her og nå.
Og så er det jo da, i og med at vi sier at vi skal fortelle om hvordan vi gir dem en kickstart, så lurer jeg på hvorfor er det et poeng med en kickstart? Altså, hvorfor skal vi starte å dyrke dem nå?
Jo, det er rett og slett for å få de tidligere i blomst. Og det, altså, mange har jo overvintret, eller overvintrer jo knollene sine selv, og da ligger de mørkt og kjølig og hviler da gjennom vinteren. Og ved å da sette de i gang nå, så vil de da, og det betyr å putte de i potte, begynne å sette i gang veksten på de, så vil vi kunne plante ut ganske fine planter i midten av mai, som gjør at vi får en mye tidligere blomstring. Ja. For hvis vi planter knollen rett ut i beddet, så går det også helt fint, men da begynner det å blomstre mye, mye senere.
Mm.
Så det er jo rett og slett for å gi de der røttene, da en, eller de knollene, en god sjanse til å sette gode røtter, sette nye skudd, få den veksten i gang, og for å få dette her til å skje, så må vi ha de potte inne nå i starten da.
Ja, men det høres veldig lurt ut. Mm. Men er det sånn da at de slutter å blomstre tidligere enn hvis du putter dem i jorda i mai?
Nei, og det er jo det som er bonusen med disse her. De er jo, altså, jo mer de, altså, jo, de begynner å blomstre tidlig, men de fortsetter å blomstre helt frem til frosten kommer. Og det er jo helt, altså, det er jo helt rått. Det er jo ikke uten grunn at de har blitt så populære. Og jo mer du plukker av georginene for eksempel, altså plukk inn blomstene, putt i vase og bruk blomstene, og jo mer du plukker av de, jo mer knopper kommer, og jo mer setter de blomstring videre.
Åh, det er jo helt supert. Ja. Som du vet på forhånd, så har jeg jo uttrykt litt skepsis til georginer, fordi jeg prøvde meg på noen knoller for 20 år siden.
Ja.
Tror det var litt for mye småbarnsmamma da, jeg klarte jo ikke å holde styr på dem. Så det har liksom, denne samtalen er nesten litt sånn terapi for meg.
Ja, men så bra.
Jeg kjenner at jeg ser nå georginer med et litt nytt blikk.
Ja, men det er bra.
Ok, det er jo ikke bare georginer da, det er begonier. Er det mest naturlig at vi snakker om dem hver for seg, eller skal vi ta dem sammen?
Det er jo det er litt sammen og litt hver for seg, for at det er jo altså, plantingen og dyrkingen nå, altså fordrivingen som vi kaller det, det er jo det er noe som er felles for de begge. Og da kan de gjerne settes da, plantes i en god, veldrenert krukkejord, og så sette dem da i altså lyst, men da ganske lav temperatur, altså mellom 10 og 15 grader, og så mye lys som overhodet mulig. Og på den måten så får du de der kompakte, fine, tette plantene. Og begonian, den kan jo egentlig bare få lov å vokse i vei sånn som den vil, men georginene, de bør toppes. Altså hvis man da ser at skuddene kommer opp, så topper man knip av toppskuddet, og da vil den som regel forgreine seg i to nye skudd. Og på den måten så får du en mye tettere plante.
Blir den liksom bredere også?
Ja, altså, den blir bredere og mer buskete og sånne ting. Så det ene skuddet som kommer opp, hvis du klipper av den, så vil den da som regel så vil den dele seg i to, at da kommer det to nye skudd ved det bladfestet under der hvor du kutta.
Ok, ja, men den var jo, det skal jeg klare å se.
Ja, så bra. Og det som også er at de georgineknollene, de kan jo også deles, og det kan også begonia, men det er litt forskjellig teknikk for å få delt de.
Ok, vil du fortelle om det?
Ja, ikke sant. Altså, georgineknollene, det er jo veldig mange her som kjenner disse knollene veldig godt, og det er jo at georgineknollene har jo da disse her små, altså de klumpene som henger under, som er festet der hvor stilken fra i fjor sto, eller der hvor stilken fra i fjor er, og den har som regel tørka inn og blitt vissen, og så kommer da de nye skuddene, årets skudd, kommer fra basen av den stilken på toppen av disse røttene. Og når da disse her vokser og blir eldre, og man tar de inn, og så setter man de ut og sånne ting, så vil disse her røttene eller klumpene bli flere, og den knollen blir større. Og når da den er stor nok, så kan man da dele de knollene fra hverandre med å ta tak i to stilker, og så lirker de fra hverandre, og så henger det da sånne klumper på hver av de stilkene.
Mm.
Og vipp, så har du to planter.
Ja.
I tillegg så går det an å ta stiklinger, og du kan også bare ta en klump med litt grann feste til stilken og sette i jord, så vil det som regel komme ut nye planter der også. Så det er flere måter å dele de på.
Ja. Og begonien da, hvordan deler man den?
Den er litt mer brutal, for der må du til med kniven. Så se for deg at begonieknollen er litt, sånn litt flattrykt, og så er den litt sånn oval, kantete, altså litt avrundet i formen. Og så kan man da se at hvis knollen er blitt stor etter noen år, så kan man dele den i to med en kniv. Og da er det bare rett og slett å kutte den i to.
Okay, må man la den ligge og tørke etterpå da? Eller kan
da bør den tørke. Okay. Og da kan da ligge, si at den ligger en 2, 3, 4, 5, kanskje opp til en uke og tørker, for at da vil den der overflaten tørke inn, og så vil den bli sånn korkaktig, og da er det mindre sjanse for at det blir sopp og råte på den knollen når du planter den.
Ja.
Så det er rett og slett for å da klare å gi dem tid til å hele den såreflaten før du planter den i fuktig jord.
Mm. Men du, planting da? Hvordan
skal
vi gjøre det?
Ja, og det er jo god krukkejord som er godt drenert og alltid hull i bunn på det du planter, altså potta eller plantekaret du bruker, så skal det alltid være hull i bunn. Det er en av mine kjepphester, så ikke det blir for fuktig. Og så setter du sånn som georgineknollen, den da setter du ned med disse knollene ned, og de skuddene som er i toppen opp, og så fyller du på med jord, og da er det greit å bruke en jord som ikke er for fuktig, for da kan du lirke og riste litt på potta, og så detter jorda veldig godt innimellom røttene, og så får den god kontakt hele veien, og så vanner du over etterpå.
Men skal da den der gamle stilken fra i fjor,
ja.
Som, skal den opp over jorda, eller skal alt ned
i
jorda?
Ja, den kan stå i, akkurat i kant med jorda, sånn at de skuddene kommer helt i kant med jorda. Og planter man litt dypere så går det også greit for at de finner alltid veien opp men
i hvert fall ikke for mye over den skal ikke være over
det er ikke noe vits i å grave den ned så bare at den kommer godt ned og får god kontakt med jorda
og begoniene da?
Ja, og begoniene blir jo liggende egentlig helt øverst i jordlaget men det som er ofte greit med begoniene det er at man legger denne knollen litt på skrå For at det veldig mange, altså det de fleste som kjenner begoniaknollene, ser jo det at den har en liten fordypning i toppen, og der kommer jo ofte skuddene. Og ved å da legge den litt på skrå, så vil det ikke legge seg for mye vann opp i den der skåla, holdt jeg på å si, eller den duppen opp i toppen. Og da vil vannet renne av, og på den måten så forhindrer man en del sopp- og råtedannelse på skuddspissene.
Ja, det var smart.
Og det er spesielt på høsten når det begynner å regne mye og bli mye fuktighet, så er det fort at de knollene kan råtne fordi det blir liggende for mye fukt oppi og rundt der. Da. Altså det er veldig greit. Og begge to er jo ganske greie å da bare plante rett og slett nå, for at da får man den der forspranger rett og slett.
Ingen tid å miste. Si.
Nei, ikke sant.
Ok, da er vi ferdige med pottingen, men hva gjør vi videre?
Da skal jo plantene stelles godt. Nå skal de ha lys og kjærlighet, og de skal ha stell, og de skal ha litt musikk. Og vi kan gjøre alt mulig rart med det.
Jeg blir helt stresset.
Ja, nei, det er ikke så mye. Det er ganske enkelt. Nå er det litt vanning. Altså, de skal ikke ha for mye vann, for at siden det er knoller, så har de jo veldig mye av væsken i seg selv, så de skal bare ha en fuktig jord. Så jeg pleier å vanne de når jeg planter de, og så holder det til de begynner å skyte som regel. Men det som det er veldig enkelt og greit, sånn sett, så det krever lite. Men det som er viktig, det er at det ikke er for høy temperatur, og at de får mye lys. Det har vi sagt før, og altså balansen mellom lys og temperatur, det er noe som man alltid vender tilbake til. Og det, altså for at georginene spesielt skal da utvikle gode røtter, så er det rundt 10-12 grader, og det samme pleier jeg å sette begoniene på. Det funker som bare det. Og så setter jeg de da lyst, og da trenger de som regel ikke noe tilleggslys når de har så kjølig temperatur. For det er jo da mindre vekst, og da holder de seg bedre, mer i ro.
Så de gjødsles?
Nei, egentlig ikke. De har både fukt og næring i knollene sine, så jeg pleier ikke å gjødsle før de er i god vekst. Da først begynner jeg å gjødsle. Ja. Og det er jo da når de begynner å få ordentlig med bladverk og sånne ting, da setter jeg i gang med gjødsling. Og det... Som regel så pleier jeg da å blande inn en god gjødselblanding der hvor jeg planter de ut, altså i beddet der hvor jeg skal sette de ut, eller i kasser og krukker, for disse her, de er jo så helt supre på balkong og terrasse i en stor krukke.
Ja, så, det er et godt poeng.
Og da blomstrer de, altså da på grunn av varmen i jorda, så vil de også blomstre ofte litt tidligere enn de gjør når de står i bakken, som det er litt kjøligere. Så jordvarmen har mye å si der da.
Ja. Ja, men så smart. Jeg må bare si at jeg elsker sånn når du sier at nei, da trenger jeg ikke gjøre det ennå. Det er sånn.
Det er ikke noe stress. Det er liksom,
nei, jeg liker det veldig godt. Altså, de seiler nå opp som favorittknoller.
Ja, men så bra.
Ja. Og så var det knipe toppskuddene, nevnte du også. Det skal man gjøre før man setter dem i jorda, ikke sant?
Nei, altså, eller det gjør du med en gang de begynner å skyte skuddene, altså på georginene. Ja. Så du kan gjerne knipe etter det første ordentlige bladparret, og så kan du knipe en gang til, og så er de da tett og fin når du planter ut i midten av mai.
Og da er man ferdig med knipingen
for i år. Og det som er at når du da klipper blomstene, så vil de begynne å sette sideskudd etter hvert, ikke sant? For at da tar du, blomsten kommer gjerne i toppen av et skudd, og når du tar toppen, så setter den da nye sideskudd med nye knopper. Så da, da vil det gå litt av seg selv. Og, men det som viktig for begge deler at de tåler ikke frost, så disse her må vente med utplanting til all fare for frost over. Og det betyr at ofte så det, altså, i hvert fall ikke noe tidligere enn første uka i mai, kanskje midten av mai, setter de ut til 17. Mai for eksempel.
Ja.
I hvert fall her på Østlandet.
Ja, ja da må man bare følge litt med på å kjenne lokalværet sitt.
Ja, følge med på langtidsvarslet. Ja.
Mange som, jeg ser at mange som driver med georginer i dag, de kjøper jo nye knoller hvert år og sånn. Ja. Men jeg husker pappa, han hadde jo disse knollene, han overvintret dem jo, ja. Sånn som du også sier.
Ja.
Så jeg lurer på hva gjør vi med dem, men jeg lurer jo også egentlig da på hvor lenge kan en knoll leve?
Ja, det et godt spørsmål, og det blir jo, det altså, du flink til å stelle dem og tar dem inn, gir dem en kjølig og mørk overvintring med, hvor det ganske tørt, så vil du kunne ha knollene i årevis. Jeg har knoller som jeg har fått av min mormor, som hun hadde i mange, mange år, og de jo ja, 30-40 år gamle. Og ja, det ganske morsomt. Og det som veldig gøy med, og jeg har jo hørt om knoller som altså 100 år gamle, altså, som folk har brukt igjen år etter år etter år. Men det som veldig gøy, det at for hver sesong den ute og har det bra, så vil den bli større, og da kan du ta og lage flere planter, og så kan du dele med til venner og familie og kjente.
Og det kjempekoselig.
Ja, og det...
Og blomstene blir ikke noe mindre eller noe sånt på grunn av at det en gammel knoll?
Snarere tvert imot, for at hvis du da, eller det vil si at hvis du knollen blir for stor og disse her røttene står for tett, så vil ofte planta bli litt sånn dårlig. Så planta har veldig godt av å få delt knoll, altså delt rota. Så hvis det da, den blir delt opp i mindre biter, så vil de nye plantene bli kraftigere og finere. Så det har ikke noe å si for blomstens del, altså.
Ja, men så supert. Du vet jeg har litt sånn skrekk for å dele ting, ja, så det greit altså, å vite at det en fordel for dem.
Ja, disse har godt av å bli delt. Mm. Og jeg er jo stor fan av planter som kan gå i arv og ting som har, altså planter som har en historie, og det er liksom kjempehyggelig. Og så er det noe med å ha de minnene da, men så er det jo veldig mye fristende sorter som kommer på markedet. Altså de leverandørene som da selger georginer og begonia, de vet jo å friste folk altså.
Det er så mye fine farger, og nei, ja, det er kjempefint. Men, og det er jo forskjellige typer også. Altså, alle ser jo ikke like. Du har jo disse tallerken-georginene som ser kjempestore ut, for eksempel.
De er jo svære feite. Det er jo det.
Altså.
De
er herlige. De er jo men har du noen favoritter som du har hjemme hos deg?
Ja, jeg har noen. Selvfølgelig, den der tallerken-georginene, de er så svære og feite. De er jo 25 centimeter i diameter, og ser ut som en fjærball. Så de siste par årene så har jeg hatt Café Olé. Den er jo veldig mange som kjenner til. Men en av mine absolutte favoritter, det en som heter Alauna Saint Clair, som har, den lilla i innerst, og så går den over i litt spisse tupper som hvite. Og den så nydelig, og jeg kan bare sitte og se på den. Den så fin. Og så en av mine eldre georginer som jeg kjøpte i 2000 da jeg hadde balkong i byen, som levde sine første år i krukke og ble veldig stor og fin, og det en som heter Eveline.
Og Eveline.
Den den hvit med litt lilla tupper, som også veldig sånn fin, litt lav buskete georgin. Altså den blir ikke alt for høy da. Og så har du jo disse små pompong-georginene, som veldig små, tette, veldig sånn definerte, runde former. Mm. Og så har du kaktus-georginer, som kjempe, sånn, litt piggete, litt frynsete nesten. Så det en kjempevariasjon, altså.
Ja, det morsomt. Og det har skjedd mye på 20 år, for å si det sånn. Jeg føler at jeg liksom nå gjenoppdager georginene. Litt etter veldig mange andre, men det ikke så farlig.
Nei, det gjør
ingenting. Ikke være så trendy.
Det aldri for sent å få seg noen knoller. Det er veldig greit. Men når du planter, men det skal jeg i hvert fall, det må jeg si, når man har flere sorter, husk å merke de når du planter de, for at de nesten, og når du plukker de inn, sett på merkelapp.
Mm.
Og for at det umulig å huske hva de forskjellige sortene for de helt like nesten på knollene.
Ja.
Og plantene ganske like når du setter i, når de begynner å skyte. Så for å få riktig knoll på riktig sted i hagen, så det greit å merke de.
Veldig bra tips. Ok, men hva gjør vi da med de som vi overvintret fra i fjor? Har du noe, må man behandle de på noe spesiell måte før man putter med jorda?
Nei, egentlig ikke. Det egentlig bare som de andre som man kjøper og putter de i jord, men sjekk at knollene i orden. Altså, kjenn litt på de, at de faste og fine i fisken, og at ikke det noe skader, og det mye sånn rusk på de, altså smårøtter og sånne ting, så det bare å, ja, rett og slett å rense de litt grann. Men det som hvis de da har hatt det litt grann mørkt og tørt, nei, mørkt, sier jeg, hvis de har hatt det litt tørt gjennom vinteren, så kan det hende at de har skrumpet inn litt, og det har blitt litt grann sånn skrumpet og litt myke. Men da det bare å legge de i vann over natta, og så pleier de å trekke seg opp ganske kjapt, og da det bare å plante de.
Så ja, et men det må man gjøre da. Først, ja. Legge de litt i vann hvis de litt sånn innskrumpet.
Ja, så ja. Legge de et døgn i vann, så er de good to go etterpå.
Ja, og da sa du også det med å dele og sånne ting, det nevnte du jo, så nå vet vi jo hvordan vi skal gyve løs på dem.
Ja da, så det og det de er veldig lette, og de er jo livskraftige disse her, sånn at det liksom, har du en liten bit av en rot og en del av et skudd, så har du en ny plante på et øyeblikk. Så det er veldig enkelt, det er enkelt å dele, og det er enkelt å lage flere planter av de. Så det er veldig morsomt, så er det veldig hyggelig å kunne gi bort i gave da.
Ja, ja, det,
egenproduserte planter.
Du kan gjerne komme med, hva heter det, Eveline?
Ja, Eveline skal du få, også, og sammen med hun Alauna St. Clair, hun er jo, altså, den er så fin. Jeg skal ha et ganske fint bilde av de, så, som jeg skal vise frem, altså, for den er i, altså, georginene er i tillegg veldig fotogene, har jeg merket, for at de gjør seg veldig godt på foto.
De er liksom ikke så beskjedne.
Nei,
det er
sånn,
her er jeg.
De syns, og de tar sin plass i hagen, og de trenger ofte litt grann plass også for å liksom, ja, få syns ordentlig da. Men de er helt perfekte i et bukettbed, altså, hvor man da tenker at det skal være noe som man kan plukke inn og putte i vaser og bruke til dekor, så er georginer også helt suverent, for de holder seg ganske godt i buketter.
Ja, så kan man også egentlig velge litt forskjellige farger og sånn da. Ja. Altså, man trenger ikke å være helt ton i ton, men nei, at man kan trenke litt sånn buketter, ulike typer buketter.
Ja, og du får de også helt ned i nesten helt burgundersvarte, og det finnes en som heter Arabian Night, som er en helt sånn dyp burgunder. Og det sammen med da litt mer kremfarve og rosa og sånne ting er dødslekkert altså. Ja, gode kontraster.
Ja, herlig. Ja, bra. Du, jeg lurer på, når det vi kan plumpe dem ut i jorda? Vi har egentlig sagt litt grann, det var i mai, men altså, er det bare som sette dem rett ut? Her tror jeg ikke du kommer til å si at ja, det er bare å sette dem rett ut, men...
det er jo, altså, gi en litt ekstra næring rundt i området der hvor du skal sette den, altså blande litt kukompost, litt hønsegjørsel, kanskje noe kompost fra varmkomposten din eller bokasjen, og så bare blande det godt inn, og så setter du da potta ned i der. Og da er den egentlig, da er det egentlig det som er å gjøre. Det er ikke noe mer.
Men skal man herde de eller noe sånt først?
Ja, unnskyld, ja, vet du hva, det er faktisk et veldig godt poeng. Gi de en myk overgang. Hvis du da setter de rett ut fra inndørs, eller inne i et drivhus eller inndørs, og så rett ut i sola, så blir det som om vi da går fra en vinterbleik kropp til en dag i sola uten solkrem. Da blir vi så svidd altså. Så det er veldig lurt. Gi dem en myk overgang, sakte tilvenning til sola, altså, og litt hver dag over en uke, eller bruk fiberduk over, eller bare gi dem litt grann halvskygge i starten. Så er de, og det kan man begynne med i starten av mai, for at da begynner sola å ta godt.
Ja, ok. Ja, men det er fint, og det er en sånn fin sånn, for oss som gleder oss i sommeren, så er det så deilig med sånne... Sånne små steg,
ja.
Alt som peker i retning av blomster og gøy.
Ja, ikke sant?
Ja, men så bra. Det er jo helt supert det her. Altså, trenger vi å lære noe mer nå? Det er sikkert masse mer å lære, men jeg føler liksom at nå er jeg egentlig ganske klar til.
Men du er klar for å gyve løs på georginer du også?
Du, faktisk.
Yes, mål er nådd.
Jeg bare vet jeg kommer til å ha problemer med å velge hvem.
Ja, det skjønner jeg, men da har vi overtalt en til georgine-drømmen også, ærlig.
Ja, det høres så herlig ut. Skal jeg oppsummere litt da, Espen? Eller har du noe mer på hjertet?
Nei, men jeg tenker at oppsummering er fint, og da tenker jeg at din oppsummering må jo være bare et enkelt ord, er det ikke det?
Jo, nå må jeg ha georginer, ja.
Ja, nemlig.
Da er vi jo ferdige med ukens tema. Skal vi gå over på våre faste spalter?
Ja.
Ukas plante, Espen.
Og jeg gleder meg.
Ja, nå er jeg spent.
Ja, men det er jo en av mine... Altså, veldig mange kjenner pelargoniene som er... Altså, de tradisjonelle pelargoniene som er rosa, hvitt og alle mulige sånne rosa-røde farver. Mm. Men jeg har lyst til å løfte fram i dag en som heter Pelargonium caffrum.
Og, er det den du sendte meg bildet av om dagen?
Ja, og er ikke den fin?
Den er jo sånn. Ja, den er kjempefin.
Ja, og det er, den hører jo til det de kaller for villarter. Og jeg er jo, som du vet, veldig, veldig glad i sukkulenter og sære, rare, liksom, krokete, morsomme planter.
Mm.
Og kaffrummen er jo da en av disse her. Og den får sånne sukkulente knoller som ligger nede i jorda, og som da får en liten stilk opp, får vi liksom finflikete blader. Men så har den det, altså de mest fantastiske blomstene. Frynsete, rare, sære, gøyale blomster. Og så er den ganske enkel å stelle. Inn sammen med de andre pelargoniumene på vinteren. Kjølig lyst, og så potter jeg om litt på våren i en litt sandblandet, drenert jord, og så ut igjen på sommeren. Og blomster da jevnlig.
Gjennom sommeren.
Gjennom sommeren. Så den, ja. Og den er helt rå. Så Pelargonium caffrum, tenker jeg at det har jeg lyst til å, den har jeg lyst til å løfte fram, og så bare få, ja, så legger vi ut bildet av den, sånn at folk får se hvordan den ser ut.
Ja, det må vi gjøre. Ja. Og jeg må spørre om en ting. Er det sånn, man får ikke tak i den i butikk, om man kjøper frø?
Nei, du, enten så må du kjøpe frø fra nettbutikker, eller så må man finne noen samlere som har den, og så få kjøpt en stikling av dem.
Ja, okay.
Så det går liksom litt på samlerområder.
Det her er litt sånn en liten hemmelis på en måte det her.
Ja, og litt for de spesielt interesserte, for noen synes jo kanskje at den er litt for rar å ha da. Men jeg digger jo alt som er rart, så det nå klarer jeg ikke å si nei, så det er sånn er det. Oh, faen meg.
Det er derfor drivelset ditt er for lite.
Ja, det er derfor så, det er for lite. Ja,
som vi snakket om forrige gang.
Ja, ikke sant.
Ok. Mm. Pelargonium caffrum. Mm. Da legger vi ut et bilde av den.
Ja.
Og så har vi neste punkt, er spørsmål fra lytterne.
Ja.
Og da er det en som lurer på beskjæring av bringebær og bærebusker nå.
Ja, og det er jo egentlig veldig fin tid å gjøre nå, og, altså før de skyter. Vi skulle jo egentlig ha snakket litt om det i denne beskjæringsepisoden vi hadde for et par episoder siden, men da var det mye annet vi snakket om. Men bringbæra og bjørnebæra, de har en litt egen beskjæringstype, og de er litt toårige, så... Første året så kommer det opp et langt grønt skudd med bare blader på. Det er det som bærer frukt året etter.
Ja.
Og når den da har bært frukt året etterpå, så vil ikke den gi noe mer altså fruktsetting. Så da kan man klippe det bort deretter. Sånn at det betyr at hvert år så klipper du bort de skuddene som da har båret frukt året før.
Ja. Ja, det her var helt nytt for meg.
Ja.
Så smart. Jeg har jo noen veldig ivrige bjørnebærbusker.
Ja.
Det kanskje jeg kan få litt kontroll på dem nå da.
Ja, og det betyr at de skudder som kommer opp første året, det vil da sette sidegreiner året etter, og så setter den frukt, og så etter det så vil den ikke egentlig gi noe særlig mer. Og derfor så er det da for å rydde i bringbærhekken og sånne ting, så er det veldig greit å kunne fjerne og tynne ut sånn at det blir luft til de der årskuddene som da skal gi frukt det året. Og samtidig som den da setter frukt på det skuddet, så vil den sette opp et nytt skudd som da skal gi frukt året etter der igjen. Så det er en sånn årlig, det er en sånn rullering på skudd på bringbæra.
Ah, det er jo så fascinerende. Ja, det er sånn intelligensen som, eller jeg vet, altså det er jo fantastisk hvor godt det er planlagt dette her.
Ja, ikke sant. Naturen er fantastisk, det er ikke noe mer, altså, det er ikke noe å stikke under en stol det. Men også er det bærebuskene, og der er det rett og slett for å fornye de, at det ikke blir for tett, så handler det om, litt som vi snakket om med trær og trekrona, at det blir luftig inni, sånn at det ikke blir sopp og råte på, både på frukten og på bæra og på blader. Så klipp av de gamle greinene som da ikke er så produktive lenger, helt nede ved bunnen, sånn at det ikke står halvveis pinner opp inne i busken, og så behold noen av de skuddene som er, som er kommet opp som er nye, sånn at du hele tiden har noen nye som kommer opp og overtar. Og så er det å sørge for at det er nok luft inni, så jeg pleier å fjerne en tredjedel av greinene omtrent i en bærbusk.
Det var ganske mye.
Ja, det er ganske mye. Så 25%, 30%, det er ikke ugi, altså det er ganske greit å fjerne.
Ja. Ja, men supert. Er det noe mer å si om det?
Nei, jeg tenker at det er veldig greit. Og så er det bare å spørre hvis det er noen som lurer på noe, så er det bare å spørre oss. For at vi svarer jo så godt vi kan, og så mye vi rekker over i sosiale mediene. Mm.
Ja, det vil si Espen svarer, jeg henviser. Veldig sånn, veldig grei fordeling.
Ja, ikke sant.
Men du, hva gjør du for tiden, eller hva synes du man skal holde på i hagen? Eller på terrassen?
Ja, nå er det, altså for min del så er det da mye av frøplantene som vi har sådd. De trenger nå stell og pleie og sørge for at de får nok kjærlighet og omsorg til å vokse seg sterke og fine. Og det handler jo lett om å gi dem litt større plass hvis de er, altså har du sådd i pluggbrett for eksempel, så kan det være greit å sette dem i litt større potter slik at de får mer plass til røttene og kunne utvikle seg videre. Og så er det jo så vidt å begynne å herde noen av plantene som man skal ha ut da.
Ja.
Og du da?
Så bra. Jeg ja. Nei, jo, det er jo, vi har noen litt store bedd fulle av skvalerkål hver sommer.
Ja, den er godt kjent.
jeg skylder på forgjeier, men jeg tror kanskje at jeg burde tatt litt tak litt tidligere. Men i hvert fall så der har jeg da lært nå at jeg kan... bekjempe ugress ved å legge et godt lag med jeg legger løv da, ganske tjukt lag med løv for å prøve å stagge veksten så det er det jeg holder på med nå.
Du kveler ugresset?
Jeg prøver på.
Men bruker du da bare løv eller bruker du annet materiale også? Er det...
Jeg har bindt med løv, da har du noen tips.
Ja, det er grunnen til at jeg spør, for det er jo også de som da har kompostkvern og kverner opp kvister og greiner etter beskjæringa. Så er det der kvistmaterialet fra kompostkvernet er jo helt gull å kunne legge utover som et tykt lag for å da være med å kverle ting. Det kan man også legge innimellom stauder og sånn i et staudebedd.
Ja, så, det var smart. Ja. Det jeg begynner med løvet, det er nok løv å ta av. Jeg kan jeg ta den der kverna etterhvert.
Ja. Ja, for da gir det masse næring, men det løvet også, det gir jo masse næring til bakken under og til det mikrolivet som da er i jorda.
Ja. Ja. Nå er vi snart ferdig for i dag.
Ja, det går fort.
Men jeg vil bare si, jeg synes jeg tok litt lett på den oppgaven med å komme med en oppsummering.
Ja.
Så jeg legger den ut på Instagram, vi pleier å gjøre det.
Ja.
Så kan dere finne den der.
Det er veldig greit.
Ja. Men Espen, hva er det vi skal snakke om neste gang da?
Da skal vi ha en forsmak på våren, og da tenker jeg at det er jo lov å kjøpe seg litt lykke. Og det å kjøpe det er jo fortsatt litt frost om nettene, ikke sant? Og da er det jo ikke alle plantene som tåler det, men det er ganske mye fint vi kan sette ut allikevel. Så det vi tenkte da å snakke litt om, det er jo da de plantene som man da kan sette ut, som tåler den der overgangen til frostfri netter. Og så tenkte jeg at vi skal også snakke litt om dekorering, og det å lage noe pynt og dekor til påska. For at da er vi jo midt i påska, ikke sant? Så det tenker jeg at det blir fint.
Det blir kjempefint, jeg gleder meg. Ja, men supert. Da sier jeg takk for meg og deg.
Jo, i like måte. Og så er det veldig... Jo, og så må vi bare minne på at hvis det er noen spørsmål og innspill, så er vi på i sosiale medier, på Facebook og Instagram. Og en annen ting, det er at hvis dere hashtagger oss med grøntpodden, så finner vi dere, og så kan vi reposte deres innlegg hvor vi er tagget. Og det har vi veldig lyst til å gjøre, for at da får vi litt mer fart i feeden vår.
Så, det var en god idé.
Ja, men så bra. Men da sier jeg også tusen takk for meg, og så ses vi neste uke. Eller snakkes neste uke.
Snakkes neste uke. Ha det bra.
Ha det bra.
Podcast fra Podplay.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.